Bilbo iria. Euskararen taupada bizia.
Kaixo guztioi, nire izena Edna da eta gaur iratzaile bat egingo dugu. Lehenengo Silvia historia paranormala kontatuko dizkigu.
Bueno, pues historia hau nire beramonari gertatu zion eta guda zibila zen. Berazaba agure esan zion gudara joateko. Nire beramona oso triste zegoen, asko maite zuelako. Denbora pasatu eta gero, kutun bat heldu zen. Eta hilda zegoela esaten zuen. Nire beramonaren gurasoek triste zeuden eta zuten ezer esan berari. Beste egun batean, bera beirekin zegoen eta bere osaba ikusi zuen agurtzen. Azkenean, korrika joan zen bere gurasoei esateko eta haiek oso harrituta esan zuen hori esen posiblea, hilda zegoelako. Nire beramona oraindik dago bere osaba itxaroten.
Orain, Jazin eta Zian elkarrizketa bat egingo dute.
Kaixo, gu Zian eta Jazin gara eta Maiteri elkarrizketa bat egingo diogu.
Notz hasi zara betxoak abesten? Nol buburatu zaio zuri edo zure familia? Irabazez ahal duzu egun batean txapela?
Ni hasi nintzen bertxoak kantatzen duela 8 edo 9 urte. Eta hasi nintzen kantatzen gustatzen zitzaidalako txiki-txikitatik eta erabaki nuelako nahi nuela estraskular moduan bertsolaritza egin eta ia irabazi dut behin eta nahiko nuke berriro irabazi.
Zeluatik guztiatzen zaizu?
Zerraitik gustatzen zaidan pandelako modu bat euskaraz eta kantuaren bidez gozatzeko, ondo pasatzeko, lagunak egiteko, ze azken finean bertsolaritzak gauza oso bat dauka. Eta da, bertzolarien artean, oso lagunak garela denak edo ia denak, eta horrek laguntzen digu elkarren arteko harremanak, sendotzen, lagun gehiago egiten, jende gehiago ezagutzen.
Zure lagunen bat bertzoak abesten du?
Bai, nik lagun bertzolari asko ditut, zuek ezarete bertzolariak ala?
Ez.
Seguro?
Seguro. Zenbat urte beteko dituzu bertzoan?
Zenbat urte beteko ditudan bertxoan? Ba, hasi nintzen duela 8 urte, orduan hau da, nire 8. urtea bertzolaritza lantzen edo bertzolari izaten.
Zer zara gehiago bertzolari izan ezik?
Zer nahi zen gehiago ba, irakaslea, ikaslea bebai, unibertsitatean, zer gehiago? Ba, bueno, aipatzeko hori, irakaslea eta bertzolaria. Eta bertzolariaren oraindik ere ez daukat oso seguro.
Hau izan da guztia.
Eskerrik asko.
Agur.
Markelek kirolen inguruen informazioa emango digu.
Kaixo, ni Markel naiz, eta gaur kirolak presentatuko ditut. Futbolan Athletic Club irabazi dio 2-1 Futbol Club Barcelonaren kontra. Saskibaloian Bilbao Basket irabazi dio 306, 76, 72, Madrilen kontra eta tenisan Rafa Nadal Roland Garros irabazi du.
Jorge, notiziak garrantzitsuak kontatuko digute.
Kaixo, egun on guztioi, gaur esango ditut notizia. Lehenengoz, istripu bat egon da Bilbon, 22 hilda izango egon dira. Eta hegazkin bat topatu da auto batekin. Geroago, esango dugu talibanak guda. Talibanak museo bat atakatu dute eta bat hilda egon da. Eta bukatzeko, museo berri bat dago Bilbon.
Eguraldia Nestor eta Javi kontatuko digute.
Gozatzen ari zarete eta badakigu, baina eguraldi iragarpenari ere tartetxo bat egin behar diogu. Atera polarra eta sandaliak, hemen da Euskal Herri Tropikala!
Gabon Euskal Herria!
Kaixo guztioi, gaur Bilbon denbora euritsua da. 8etik 12era hodeiak egongo dira. Geroago, bazkaltzeko orduan, euria egingo du eta temperatura jaitsiko da 10 graduetara.
Gauean berriz,
bitik 4etara hodeitsu ipiniko da eta temperatura gehituko da 11 graduetara. 5tik 8etara hodeiak joango dira eta 9tik 12etara temperatura jaitsiko da 10 graduetara.
Aurten ere ez euki zalantza, uda pasatuko dela bainan auskalo norantza. Otza egiten badu ere prestatu errazak, uda ondo azte.
Bihar, larun bata, denbora onagoa izango da. Temperaturak egoko dira 10 gradu eta goize guztian eguzkia egongo dago. Egun osoan 22 gradu egingo ditu, baina gero gauean 18 gradu egingo ditu.
Bizutatu kalean ez egon eguzkiaren zai. Astelenetik igandera.
Azkenik Pablo bideojoko berri emango digu.
Batzuetan hoz bestetan bero, neguraldi ezberdina egiten du egunero. Hau da hau klima mundiala, gure Euskal Herritan.
Gaur, amaituko da Fortnite FNCSA. Eta Nestor eta bere taldea Apex World Cup irabazi dute.
Eskerrik asko entzuteagatik eta ondo pasatu oporretan.